Ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu cieši saistīti uzņēmēji daudzus gadus izvērsa plašu biznesu Latvijā. Viņu vidū ir gan oligārhi un politiķi, gan arī Krievijai strateģiski svarīgi uzņēmumu akcionāri.
Mūsu skatījumā galvenā problēma varbūt bija tieši tā, ka šim uzņēmumam bija ļoti švaki ar iekšējo grāmatvedību.
Viņu firmas, kas pārdeva daudziem iemīļotas dzīves stila preces un savus darbiniekus, pievilināja ar dāsniem bonusiem, Latvijā apgrozīja 10 miljonu eiro.
Beidzot, godīgi nopelnīt dāvanu. Ir briljants, ir!
Taču šie paši uzņēmēji Krievijā ar saviem lēmumiem, naudu un biznesa saitēm atbalstīja asiņaino iebrukumu un karu Ukrainā.
Skaidrs, ka jebkuram tādam labam darbiniekam viņam izveidoja zināma lojalitāte pret savu darba devēju. Un, protams, šādi te izbraucieni un izprieces tikai pastiprina šo lojalitāti.
Kā Putinam pietuvinātās personas Latvijā uzbūvēja miljoniem vērtus biznesus? Un kas ar tiem notika pēc tam, kad piemēroja sankcijas? To atvērto failu pusstundā pētīs Baiva Kļava un viņas veidoto raidījumu ierunāšu es, Ģedars Ģēlzis.
Pirmā daļa – pulkstenis ar briljantu.
Mums ir atkal klāta kataloga prezentācija, un liekas vakar jau tikāmies par vienu katalogu, nu jau jāstāst par nākamo.
Pāris dienas pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī virtuālajā uzņēmumā Faberlic jaunākā kosmētikas kataloga prezentācijai ir pieslēdzies pulciņš pārdevēju.
Jūs jau ceturto katalogu varbūt esat izšķirstījuši un redzējuši, cik daudz brīnišķīgu piedāvājumu.
Šī zīmola preces, lielākoties smaržas un dekoratīvā kosmētika, Latvijā ienāca pirms 20 gadiem. Neilgi pirms tam zīmola nosaukums bija Russian Line, jeb Krievu līnija.
Gribētu teikt tāds labo piedāvājumu maratons.
Tomēr Faberlic Baltija nav parasts skaistumkopšanas uzņēmums. Tas pieder Krievijā reģistrētai Faberlic publiskajai akciju sabiedrībai, kas ir viens no lielākajiem higiēnas un kosmētikas preču ražotājiem kaimiņu valstī. Tā īpašnieks ir Krievijas valsts domas deputāts Aleksejs Nečājevs. Viņš ir viens no deputātiem, kas divas dienas pirms Krievijas asiņainā iebrukuma Ukrainā atbalstīja Putina lēmumu atzīt pašpasludinātās Doņeckas un Luhanskas tautas republikas par neatkarīgām valstīm.
Ja šoros pavtēju to, što ja skazā.
Tās nav vienīgās viņa saites ar Krievijas diktatoru. Nečājevs pieder arī pro-putiniskajai Viskrievijas tautas frontei. Tā ir tā saucamā jumta organizācija, kas apvieno politiskās un sociālās kustības, kas atbalsta Putina režīmu. Pret viņu sankcijas noteikusi ir ne tikai Eiropas Savienība, bet arī vairākas atsevišķas valstis.
Es pat nezinu, kāda ir šīs mašīnas vērtība, kad 30 cik tūkstoši. Nu, ziniet, ja mēs pareiķinām 30 un 40 tūkstošus pret vidējo algu gadā, ir vajadzīgi daži gadi, lai nopirktu šo automašīnu. Ar Faberlic ienākumiem pietiks ar gadu.
Šis ir kāds sociālajā tīklā Facebookā pirms pāris gadiem ievietots video. Faberlic kosmētikas izplatītāji par labiem pārdošanas rezultātiem saņem BMW markas automašīnu. Kopumā sarūpēti 3 auto ar polijas numurzīmēm.
Beidzot, godīgi nopelnīt dāvanu. Ir briljants, ir!
Savukārt kāda cita pārdevēja saņem pulksteni ar briljantu Faberlic rīkotā pasākumā. Lai noskaidrotu, kā daudzu gadu garumā darbojās Nečājeva Latvijā dibinātā firma un kā tās darbinieki vērtē īpašnieku saites ar Putinu, intervijai uzrunāju vairākus bijušos kosmētikas izplatītājus. Kopumā vairāk nekā 20. Taču man atbild tikai 2. Viens ir vīrietis vārdā Renārs, kurš kompānijas iekšējā hierarhijā sasniedza vicedirektora statusu.
Labdien! Nevēlos par šo tematu vispār diskutēt.
Savukārt otra ir sieviete vārdā Dace, kur saņēma BMW markas automašīnu. Pirms 4 gadiem sociālajos tīklos viņa lepojās, ka firmā ieguvusi elitārā direktora statusu. Jautāju, vai viņi var pastāstīt par savu darba pieredzi Faberlic Baltija, par kompānijas darbību un to vai zināja par Nečājeva saitēm ar Kremli?
Varbūt arī varu. Jūsu jautājumi gan izskatās vienos vārtos.
Viņa saka, ka šobrīd atrodas ārpus Latvijas, tāpēc mēs kādu brīdi sarakstāmies.
Sadarbība ar Faberlic man ir vairāk nekā 20 gadus atpakaļ aizsākusies.
Tas arī ir vienīgais jautājums, uz ko viņa atbild. Kad lūdzu vairāk pastāstīt par kompāniju, bonusu sistēmu, kā arī viņas un kolēģu nostāju Nečajeva jautājumā, no atbildēm viņa izvairās un saraksti drīz pārtrauc.
Izklausās, ka jūsuprāt Faberlic ir bijis kaut kādu citādi domājošo ferma.
Pirms sankciju piemērošanas Nečajeva biznes Latvijā bija veiksmīgs. Apgrozījums nemainīgi pieauga un pēdējos gados sasniedz jau 20 miljonus eiro. Uzņēmuma gada pārskatos lasu, ka tam bija ap 130 darbinieku. Lai gan sankciju dēļ Eiropā Faberlic Baltija darboties nevar un Latvijā tas ir pasludināts par maksāt nespējīgu, pārējie Nečajevam piedrošie zīmola Faberlic uzņēmumi ir izplatušies citur pasaulē, piemēram Gruzijā, Armēnijā, Meksikā un Mongolijā. Tāpēc sazinos ar vairākām sievietēm, kas sociālajos tīklos reklamē šo kosmētiku. Tikai pāris zina par sankcijām, bet pārējās, piemēram, kāda Angie Quintanāra no Meksikas raksta šādi. Viņas teikto angliski ierunā mākslīgā intelekta rīks.
Hi, why don't have any more? Since when?
Sveiki, kāpēc jums vairs nav Faberlic? Kopš kura laika? Meksikā viņi ir nepilnus 10 mēnešus.
Lai saprastu, kā strādā Faberlic, tiekos ar Latvijas mārketinga profesionāļu asociācijas vadītāju Valteru Kaži.
Mēs runājam par biznesa modeli, kas ir balstīts uz tiešās izplatīšanas un uz vairāku līmeņu aģentu tīkla izveides.
Tas ir daudz līmeņu mārketinga biznesa modelis.
Šajā gadījumā šī tiešā pārdošana neaprobežojās tikai ar sava loka sasniegšanu, bet aģents var piesaistīt arī dzen citus aģentus, kuri darbojas viņam kā viņa komanda. Tātad, nu, tādi apakšaģenti, ja varētu teikt, nākošais līmenis.
Tas ļauj vairāk pelnīt.
Viņi pēc būtības saņem zināmu komisijas daļu, arī dzen no tā, ko ir nopelnījuši viņam padotie.
Šādi veido vairākus līmeņus, un pamatprincips ir vienkāršs. Jo vairāk aģentus piesaisti un jo veiksmīgāk viņi strādā, jo vairāk saņem pats.
Man piemēram ir 10 klienti, katrs no viņiem nopērk mēnesī kosmētiku pa 20 eiro, nu es pārdodu tur 200 eiro, saņem savu komisijas tiesu, īpaši daudz man nesanāk, ja es daļu no tās komisijas atdodu nākamajā līmenī, par to, ka cilvēki man sniedz atbalstu, man trenē, ar mani strādā ikdienā.
Kaži stāsta, ka šādos uzņēmumos sistēma ar daudziem līmeņiem kalpo darbinieku motivācijai.
Sasniedzot lielāku pārdošanas apjomu, viņa statuss tiek nostiprināts ar zināmu bonusu. Piemēram, viņam ir tiesības iegādāties ar kompānijas atbalstu automašīnu. Protams, ka tur jāuzlīmē logotips, reklāma, lai varētu tomēr tā mašīna kalpot kompānijas interesēs.
Tomēr šādu līmeņu skaits nav bezgalīgs.
Principā jau viņas arī virzoties uz augšu ir proporcionāli grūtāk sasniegt. Tie, kuri ir, protams, tikuši augstāk, nu, viņiem ir ļoti plašs bizness, varētu teikt, nu, ienākumi ir lieli, bet tik tur nav viegli. Tas prasa daudz piepūles.
Bijušie Faberlic Baltija pārdevēji sociālajos tīklos lepojas arī ar citiem bonusiem, kurus saņēma par darbu. Piemēram, ikgadējus apmaksātus ceļojumus, kā arī rokas pulksteņus ar briljantiem, ar kuriem atalgoja darbiniekus, kas sasnieguši briljanta direktora līmeni, par ko jau stāstīju.
Raudzīsimies, ka tas ir mazliet, teiksim, kā tā daļa no uzmanības apliecinojuma darbiniekiem. Pulkstens ir briljanti, un cik tas briljants ir vērts, tas mazais mākslīgais dibatīš, kas ir iestrādāts pulkstenī. Jūs varat AliExpressā nopirkt savu, jo ar tiem neko dārgi tas nemaksā.
Kaža piebilst, ka tāda biznesa pieeja kā Faberlic gadījumā ir vērsta uz pastāvīgu darbinieku iesaistīšanu un motivēšanu.
Bet arī uzliek ļoti lielu spiedienu. Jo ir labi jāpārzina produkti, visu šī produktu frančīzes, produktu apraksti, ļoti precīzi pārdošanas argumenti ir tādi, ka ne soli pa labi, ne soli pa kreisi, ir jāiet tur brenda konsistence.
Iepriekš minētos darbinieku braucienus kompānija organizēja regulāri. Vienu no tādiem 2012. Gadā rīkoja Krievijā par godu uzņēmuma ikgadējai jubilejai. Kā var redzēt pasākuma video rulītī, to apmeklēja arī pārstāvji no Latvijas.
Ja здесь чувствую искренность и связь людей друг с другом.
Uz skatuves kāpa uzņēmuma tīkla attīstības direktors Konstantīns Barmašovs. Viņš ap pleciem bija aplicis Faberlic šāli un sabraukušajiem kosmētikas tirgotājiem teica uzrunu, kas veltīta uzvaras dienas svinībām. Šā gada 9. maijā video fragments no šīs uzrunas ir publicēts firmas sociālo tīklu kontos. Pats Barmašovs tagad ir kompānijas ģenerāldirektors.
Mums ar jums jākļūst ļoti stipriem, mūsu valstī atkal jākļūst ļoti spēcīgai. Tev un man jādara daudz vairāk un ne tikai sevis, bet arī savas valsts labā.
10 minūšu garā uzruna mīs ar kadriem no Krievu tanka, sarkanās armijas karoga un uzvaras kolonnas Berlīnē. Video beigās izskan karamāršs un uz ekrāna parādās liels Faberlic logotips.
Ja poņo, što naši s vami kravi, vajna život desih por.
Karš joprojām dzīvo mūsu asinīs, tātad dzīvo uzvara, dzīvība un varonība. Jūs zināt, ka visvairāk man Faberlic ir vērtīgs tas, ka, lai gan es esmu šeit, lai pastāstītu par biznesu, es varu dalīties ar jums šajās sajūtās. Tas man ir vissvarīgākais. Droši vien nevienā citā uzņēmumā man tas neizdotos.
Arī turpmākos gados firmas kosmētikas pārdevēji turpināja svinēt uzvaras dienu un publicēt video un bildes ar Georgu Lentītēm internetā, pievienojot mirkļu birku Faberlic. Arī šis gads nebija izņēmums.
Priecīgus svētkus visiem, mīļie draugi, lai mierīgas debesis virs jūsu galvas un visiem vienmēr viss būs labi.
Otrā daļa. Švaki ar iekšējo grāmatvedību.
Labdien, tikai šeit var satikt Leonīdu Močeņovu.
Tu brīdi ne.
Nav viņš ir
Atrodos turfirmā Itaka Latvija. Es meklēju tās prokūristu jeb uzņēmuma pilnvaroto pārstāvi Leonīdu Močeņovu. Pirms tam viņš bija valdes loceklis Krievu miljardierim Aleksejam Mordašovam piedrošā turfirmā TT Baltics. Pirms pāris gadiem Mordašovs to atvēra uz Krišjāņa Barona ielas netālu no lielveikala Bērnu pasauli. TT Baltics piedāvāja zemākas cenas braucieniem uz siltajām zemēm, piemēram, Turciju un Ēģipti. Taču Mordašova biznesa neaprobežojas tikai ar turismu. Latvijā viņam ilgstoši piederēja arī Severstal Distribution metāla apstrādes rūpnīca. Krievijā viņš ir lielākais investīciju uzņēmuma Severgrup akcionārs. Tās mētas uzņēmums Severstaļ publiskā akciju sabiedrība Krievijas armijai piegādā īpašus metāla izstrādājumus, tostarp bruņu tēraudu. Mordašovs ir arī viens no nacionālās mediju grupas dibinātājiem. Tas ir lielākais mediju holdings Krievijā, kas kontrolē daudzus televīzijas kanālus, kuri aktīvi izplata Kremļa propagandu un atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā. Pērn žurnālisti atklāja arī to, ka Mordašovs uzpirka vācu žurnālistu, lai tas rakstītu Putinu slavinošas grāmatas. Viņa turfirma TT Baltics Latvijā strādāja veiksmīgi un pirms pandēmijas apgrozīja nepilnus 40 miljonus eiro gadā, vairāk par citām nozarē. Pandēmijas pirmajā gadā Latvijā šī summa nokritās līdz 8 miljoniem, taču par pēdējo gadu darbu nav informācijas, jo uzņēmums nav iesniedzis darbības pārskatus. Līdz ar kara sākumu TT Baltics piemēroja sankcijas un nauda tās kontos ir joprojām iesaldēta. Brīdī, kad Mordašova turfirma pakļāva sankcijām, nedienas piemeklēja arī tās kuplo klientu loku.
Kopumā tika atgriezti 1565 ceļotāji, bija tie, kas bija palikuši ārzemēs, un tika rīkoti 9 šie reizi specifiskie, ar ko cilvēki tika sūtīti atpakaļ.
Baiba Vītoliņa ir patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore. Viņa stāsta, ka brīdī, kad uzņēmumam piemēroja sankcijas, daļa tā klientu atradās firmas organizētajos ceļojumos.
Man liekas, ka lielais vairums bija Ēģipte, Kanārijas salas vēl varētu būt un Turcija, kaut kāda tāda ceļojuma, kas ir tīri tādi atpūtas ceļojumi.
Centrs bija viena no iestādēm, kas palīdzēja turfirmas klientiem atgriezt iemaksātu naudu par nenotikušajiem ceļojumiem.
Summa aptuveni bija virs 2 miljoniem kopējā. Klientu skaits, man liekas, bija ap 24 tūkstošiem.
Šis process noslēdzās tikai pirms pāris mēnešiem. Kāpēc tas prasīja vairāk par pusotru gadu?
Mūsu skatījumā galvenā problēma varbūt bija tieši tā, ka šim uzņēmumam bija ļoti švaki ar iekšējo grāmatvedību.
Pītoliņa stāsta, ka trūka labas dokumentu pārvaldības sistēmas.
Viņiem pašiem bija ļoti grūti atrast, cik tad viņiem vispār ir klienti un cik viņi ir samaksājuši un par kādiem ceļojumiem. Un tas bija pats sarežģītākais faktiski, ka tika veidoti šie saraksti. Daži cilvēki bija divas reizes, citi cilvēki nebija nevienu reizi.
Šajā procesā centrs saņēma ļoti daudz klientu sūdzību, tostarp no Igaunijas un Lietuvas pilsoņiem, kas arī bija iegādājušies firmas pakalpojumus.
Mums tiešām bija viens cilvēks, kas principā tikai ar to vien šos divus gadus nodarbojās, kā izskatīja šīs lietas.
Vītoliņa atceras, ka daudzi klienti bija neapmierināti. Piebildīšu, ka uzņēmuma sociālo tīklu lapas ir dzēstas, tāpēc liela daļa no tur rakstītajām sūdzībām ir pazudusi.
Tā nauda jau tā nebija maza daudziem cilvēkiem, tie bija ceļojumi virs 1000.
Tagad naudas atmaksa klientiem ir noslēgusies. Vītoliņa izceļ, ka svarīgākais šajā situācijā ir tas, ka visi, kas prasīja atmaksu, tagad to ir saņēmuši.
Šis te bija uzņēmums, kuram nebija nekādas maksātnespējas tādas situācijas, ka nauda kontos bija pilnīgi pietiekama, lai tās sektu šīs te saistības.
Cenšos sazināties ar TT Baltics bijušo valdes locekli Leonīdu Močiņovu, ko nesen pieminēju. Vēlos viņu uzaicināt uz interviju, lai saprastu, vai viņš zināja par uzņēmumu īpašnieku saitēm ar Kremli un kā tās vērtē. Tāpat gribu jautāt, kāpēc viņš darbu uzņēmumā neatstāja uzreiz pēc tam, kad piemēroja sankcijas. Es saņēmu šādu ēpasta vēstuli.
Labdien! Šonedēļ esmu prom no Latvijas. Ar cieņu, Leonīds!
Piedāvāju interviju attālināti vai arī iespēju atbildēt uz pāris jautājumiem ēpastā, tomēr atbildi vairs nesaņēmu. Lai uzzinātu vairāk par Mordašova firmas darbu Latvijā, tiekos ar Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas ģenerālsekretāri Irēnu Riekstiņu. Jautāju viņai, kā TT Baltics ienākšana Latvijā ietekmēja konkurenci tūra operatoru vidū.
Tā kā viņa bija jau pasaulē labi zināma komplekso turismu pakalpojumu operatora TUI frančīze, tas savā ziņā bija notikums. Jo TUI ir ļoti, ļoti liels uzņēmums, kas var piedāvāt saviem klientiem ceļojumus pa visu pasauli, un tas automātiski nozīmē, ka pie lieliem apjomiem arī cena varētu būt patērētājiem izdevīgāka.
Tas pavēra lielākas sadarbības iespējas turisma aģentūrām, kas varēja noslēgt līgumus un piedāvāt saviem klientiem firmas ceļojumus.
Šie ceļojumi ļoti neatšķīrās no jau esošā piedāvājuma tirgu, jo Latvijas tirgus ir mazs, un līdz ar to cilvēku izvēle ceļot tādā masveida turismā ar šo čarter lidojumu palīdzību ir salīdzinoši ierobežot. Un tomēr dominēja joprojām gan toreiz, gan tagad. Numur viens galamērķis tā mums ir Turcija, kā mēs cilvēki no ziemeļiem, mēs meklējam siltumu visa gada garumā.
Vai TT Baltics izcēlās ar savu piedāvājumu?
Tādiem ļoti atšķirīgiem, orģināliem maršrutiem arī TT Baltics neatšķirās tirgu.
Viņa stāsta, ka TUI franšīze klientiem viesa zinām uzticību.
Piedāvājums bija labs, nebija manāmu neapmierinātību vai sūdzību tirgū par šo pakalpojumu. Līdz ar to viņi tos gadus līdz pat brīdim, kad iestājās šīs sankcijas, tā arī nostrādāja tirgu, un, protams, arī pandēmija.
Jautāju, kā viņi vērtē faktu, ka asociācijas ilgadējais biedrs sadarbojās ar Putinam pietuvinātu personu, kas ir pakļauts sankcijām.
Leonīds Močiņovs ir turismu nozarē labi zināms un cienījams kolēģis. Viņš strādā ilgus gadus.
To, ka valdes locekļa amatu uzņēmumā viņš saglabāja vēl pusgadu pēc sankciju piemērošanas, viņš skaidro ar to, ka ieilga naudas atmaksas procesa sākums.
Visi darbinieki strādāja, grāmatveži, juristi, jo tā jau bija ļoti sarežģīta procedūru, kur absolūti neviens nepārzināja.
Trešā daļa. Triki Krievijas azotē.
Господин,
Cilvēki, par kuriem pirms brīža stāstīju, nav vienīgie, kas ir pietuvināti Putinam un Kremlim un kam ir biznes Latvijā. Sankciju sarakstos atrodas vēl arī vismaz 7 citas personas. Vairāku cilvēku biznesi ir cieši saistīts ar Kremļa propagandas izplatīšanu, jo īpaši krievu miljardiera Alekseja Mordašova gadījumā. Kādu lomu tā spēlē kara apstākļos? Lai to uzzinātu, intervijai uzrunāju NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra Rīgā vecāko ekspertu Mārtiņu Pundoru.
Es domāju, ka ļoti ievērojama pretējā gadījumā tam netiktu pievērsta pārlieku liela uzmanība Krievijā un visos Krievijas ruporos.
Viņš pēta Kremļa komunikācijas stratēģiju gan Krievijā, gan arī ārpus tās.
Nevelti tam tiek veltīti tik milzīgi resursi, kā tam tiek veltīti visai tie mašinerie. Nu, tas ir kanāls, kas tiek izmantots režīma leģitimizēšanai pastāvīgi.
Tā kā propagandu izmanto kā stratēģisku ieroci, tad viņš iezīmē galvenos tās vēstījumus.
Līdz pat teiksim, iebrukumam redzējām vienu tēmu ļoti izteikti, ka ASV faktiski vada NATO un tā ir tā kā ļaunumas. Tad vēlāk jau tas mazliet konkretizējās par to, ka jau šis naids un šis te ļaunums un naidnieks jau ir faktiski Ukrainā un tuvojas Krievijas robežām.
Pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā tas mainījās.
Parādījās cīņa pret nacismu, tādā izteiktākā paralēļa vilkšana ar Otro pasaules karu un kā Krievijā to dēvē par Lielo tēvijas karu un patriotisko cīņu pret nacistisko Vāciju.
Tieši šim tematam pirms vairākiem gadiem bija veltīta uzruna Faberlika pasākumā, par ko stāstīju raidījuma pirmajā daļā.
Tas ir turpinājies joprojām un papildus ASV un NATO kā absolūtajam ļaunumam. Cīņa pret nacismu un padomju savienības glorifikācija iet roku rokā.
Pundors piemina vēl kādu raksturīgu iezīmi.
Krievijā nepiekop tādu skaidru, doktrinālu pieeju komunikācijai. Tā ir vairāk tāda reaktīva. Tad, kad tas ir izdevīgi, tad, kad var sasniegt lielāku ietekmi caur komunikācijas maiņu vai pastiprinātu komunikāciju vienā vai citā tēmā, tad tas arī tiek darīts.
Tas darbojas arī pretējā virzienā.
Lai novērstu klausītāju uzmanību vai skatītāju uz kaut ko citu, tad tiek kaut kas radīts.
Ko tas nozīmē, ja raugās uz Putinam pietuvināto cilvēku biznesa saitēm Latvijā? Intervijai uzrunāju Austrumēropas politikas pētījuma centra pētnieci Elīnu Vrobļevsku. Vispirms viņai jautāju, kāda loma Krievijā ir valsts domē, kuras deputātam Aleksejam Nečajevam Latvijā pieder Faberlik Baltija kosmētikas pārdošanas firma.
Teorētiski Krievijas valsts domē vajadzētu kalpot kā vēl vienam tādam varas līdzsvaram iekšpolitiski, respektīvi vēl viena vieta, kur pārbauda vai tie lēmumi, kas nāk no augšas vai no jebkuras citas iniciatīvas vai kaut kāda likuma, kas tiek pieņemt, ka tie ir tā kā leģitīmi, atbalstāmi un viss tur būtu kārtībā.
Tomēr domes funkcija realitātē stipri atšķiras.
Tās likumu un regulējumu un normu izmaiņas, kas ir notikušas Krievijā, principā ir novedušas pie tā, ka valsts domas funkcija šobrīd ir burtiski gandrīz vai tāda formāta pēc apstiprināt visus lēmumus, visas iniciatīvas, kas nāk, protams, no augstākajiem varas atzariem, tā skaitā no Krievijas federācijas prezidenta puses.
Līdz ar to Krievijas parlaments darbojas kā Putina varas instruments.
Ir tā ekspektācija nerakstītā, ka valsts dome viņa vienmēr atbalsta visu to, kas tiek ierosināts no Kremļa puses.
Kādas viņas ieskatā ir Krievijas miljardieru biznesa intereses Latvijā?
Pirmkārt, tā ir tā biznesa vide, biznesa kultūra, kaut kas zināms, kaut kas saprotams. Ar to, ka mēs esam Eiropas Savienībā, mēs Latvijai ir pietiekoši droši, pietiekoši stabili. Mēs atkal esam tāds loks uz Eiropu.
Par spīti tam, ka Faberlik īpašnieks ilgstoši atbalstīja Putinu un kompānija regulāri svinēja uzvaras dienu, kā arī pasākumos izplatīja kara propagandu, Latvijas iedzīvotāji, firmas darbinieki, ar to sadarbojās tik un tā. lūdzu Vrubļevskai to komentēt.
Merkantīla apsvērumi, darbs, ienākumi. Nu, kaut kādā brīdī cilvēkiem ieslēdzās nu, tāds izdzīvošanas instinkts.
Vēl otrs būtisks aspekts, uz ko viņa vērš uzmanību, ir, cik kritiski un uzņēmīgi darbinieki bija pret informāciju, ko viņiem piedāvāja.
Skaidrs, ka jebkuram tādam labam darbiniekam viņam izveidoja zināma lojalitāte pret savu darba devēju. Un, protams, šādi te izbraucieni un izprieces tikai pastiprina šo te lojalitāti.
Tādēļ, jo īpaši rūpīgi un kritiski jāvērtē vēstījumi, kurus izplata šādi uzņēmumi, kas nāk no kaimiņu valsts.
Protams, no Krievijas puses, no Krievijas šīs te propagandas mašinērijas puses, jāsaprot, ka viņi izmantos jebkuru iespēju uzrunāt lielu auditoriju, it īpaši, ja tā ir ārvalstu auditorija. Ja tās ir Baltijas valstis, ja tā iespējams ir Polija un patiesībā jebkuras citas dzirdīgas ausis, kuras varētu būt īpaši uzņēmīgas pret jebkāda veida informācijas manipulāciju, dezinformāciju, propagandu un visiem šiem te citiem trikiem, kas nu, Krievijas sazotē ir tam biezā slānī un viņi tiek ļoti aktīvi izmantoti.
Tā kā Nečājeva Faberlik turpina darbu ārpus Eiropas Savienības, tad būtu jāaicina konkrētās valstis veidot savu nacionālo regulējumu un stingrāk raudzīties uz šādiem uzņēmumiem.
Skaidrs ir tas, ka mēs mūsdienu pasaulē mēs nevaram izolēt valstis no sadarbības ar Krieviju. Tas dienas beigās ir katras valsts politiskās ētikas, politisko prioritāšu jautājums. Ja? It īpaši, ja tās ir valstis, kuras ir ārpus Eiropas Savienības. Tur ir darbs divpusējā līmenī strādāt, skaidrot, pārliecināt vietējo varu par to, ka būtu jāievieš kaut kādi stingrāki regulējumi, lai šādus te uzņēmējs arī dzen izskaust no turienes.
Raidījuma veidošanas laikā iegūtā informācija man liek secināt, ka piemērotās sankcijas spēja Putinam draudzīgo cilvēku biznesu iedragāt, bet neizbēgt. Pie vainas ir tas, ka citās valstīs atšķiras regulējums un var nebūt vajadzīgo likumu vai noteikumu, lai šādu firmu darbu apturētu. Valters Kažē no Latvijas marketinga profesionāļu asociācijas, ar kuru runāju raidījuma sākumā, stāsta, ka šādas firmas var turpināt netraucēt strādāt tādās valstīs, kurās ir pateicīga politiskā situācija.
Mēs redzam, kas notiek pašreizējā mirklī Grūzijā, ka pie varas ir politiskie spēki, kuri pretstatā plašu tautas masu vēlmēm un pat prezidentas uzliktajiem veto spēja pieņemt lēmumus, kuri kopē būtībā Krievijas narratīvu, bet šī ir valsts, kuras teritorijas liela daļa ir okupējusi Krievijas federāciju.
Situācija ir sarežģīta arī Armēnijā, kur Faberlik kosmētikas biznesa zeļ un plaukst.
Viņi joprojām atrodas iepriekš izveidotajā lielajā atkarībā no Krievijas.
Tādēļ, jo informētāki ir cilvēki, jo ir lielāka iespēja, ka viņi izvēlēsies tomēr nesadarboties ar šādām kompānijām.
Protams, ka no šī te biznesa nāk vismaz komunikācija ietekme par to, ka hei, Faberlik ir krievi, viņš paliek šeit, īpašnieks ir atbalstošs varai, aktīvi iesaistās, balso kā vajag.
Raidījumu veidoja Baiba Kļava, Ģadars Ģēlzis un Reinis Būdze.
Atvērtie faili.